6 minut po 10. hodině přeji dobré dopoledne. Se mnou je ve studiu muž, který už se více než 20 let pohybuje v oblasti marketingu a reklamy. Petr Václavek, dobré dopoledne.
Dobrý den.
Budeme se asi bavit o reklamě. Tak by mě zajímalo jen tak na rozehřátí, kterou reklamu z poslední doby považujete za zdařilou?
No, to bude asi těžká odpověď, protože já teď 2 roky se tady nepohybuju v Česku.
Já vím, že jste byl v Kuwaitu, nevidím, ale vůbec nejste v kontaktu.
V podstatě, no jsem, a takže jako trošku i občas vidím, co se děje, ale nemůžu říct teď, jako, že jsem něco někde viděl tady v Česku na trhu, co bych považoval za zdařilý, protože jako nemám teď momentálně přehled
teď
o tom, co se tady děje.
Vůbec nic. To znamená, vy se nepohybujete ani na internetu, kde by vás, protože reklamu máme na Facebooku, máme ji prostě na českých internetových stránkách, nic vás nezaujalo.
No i vzhledem, pakliže se pohybuju na internetu, tak vzhledem k tomu cílení, kde se nacházím geograficky, se mi zřejmě zobrazuje asi něco jiného, než lidem tady.
Jste v Kuwaitu, nebo
v Kuwaitu,
jste už tady?
V Kuwaitu ještě stále, v Kuwaitu pořád.
Ale teď jste ve studiu Radiožurnálu.
Teď jsem ve studiu Radiožurnálu.
A nové působiště v Česku otevřete kdy?
Jak to tak zatím všechno vypadá, tak bych rád od začátku nového roku vlastně všechno to směřu k ukončení, ke konci tohohle roku.
Se mnou je ve studiu muž, jehož působení v reklamě by se dalo krásně opsat tou spirálou nebo tím kruhem řeckého dramatu. Tak i o tom budu mluvit s Petrem Václavkem. Dnes je ve studiu. Ptát se můžete na všechno, co vás baví nebo rozčiluje na reklamě i vy, a to na www.radiožurnál.cz. Dopolední Radiožurnál hostí muže z reklamní branže. Petr Václavek se v ní pohybuje víc než 20 let. Já se teď na chviličku uskočím k tomu řeckému dramatu, které má tu expozici, kolizi, krizi, peripetii a katastrofu. A když to přirovnám vlastně k vaší práci, tak vy jste začínal ve velké reklamní agentuře. Já to budu trošku zestručňovat, měl jste vlastní společnost. Pak jsem pochopila, že došlo k nějakému lehkému zhnusení z té reklamy, k odchodu a teď k návratu. Tak teď jste kde? V té oblasti té katastrofy, která samozřejmě v tom řeckém pojetí je chápána trošku jinak.
Pocit, že teď probíhá katarze, naopak. Já jsem, jak říkáte, začínal vlastně u těch největších agentur, prošel jsem tím ústrojím všech těch velkých tady na trhu, až jsem vlastně ve finále založil s kolegou vlastní agenturu. Čili za těch 20 let vlastně já jsem si prošel tak jako skoro úplně všim a zkusil jsem si to všechno, co se dá jako dosáhnout.
Začátky musely být ale téměř bojarské, protože jste vstupovali do naprosto nepolíbeného trhu.
Absolutně. Tady to bylo tak jako napůl vlastně bohemské, protchnuté lidmi od umění a s různými zajímavými lidmi z různých jako částí života, a ty začátky byly strašně, strašně pestré. No. To je...
Mě zajímá ten okamžik toho, kdy jste prostě tou reklamou byl znechucen. Protože to asi před 2 lety bylo nějaké poměrně významné vystoupení v Hyde Parku, kde prostě jste říkal, že reklama je lže a že je prostě, jak říkal vlastně veliký mistr, reklama je navoněná zdechlina. Co se stalo, že už jste nemohl dál?
No tak víte, co se stane, když to děláte přes 20 let, každý den děláte to na tom samém trhu, potkáváte ty samé lidi pořád dokola, tak se dostanete do bodu, že zjistíte, že vlastně nevíte, jestli vůbec to, co děláte, dává nějaký smysl.
A to je vyhoření?
A možná to můžeme nazvat jako vyhoření, nebo s nějakou krizi středního věku, nebo já nevím co, jak se to dá pojmenovat. Ono to bylo jako spojeno s více věcma v mém životě. A já jsem si řekl, že už prostě dál v tom uskupení, v téhle té konzistenci nemůžu pokračovat. Ale vlastně i to moje vystoupení v tom Hyde Parku se týkalo pouze mě, ono si to potom jako řada lidí říkala, že to bylo skvělý, řada lidí říkala, že to bylo blbý a těžko říct, no, pro mě to bylo vlastně taková nějaká moje osobní zpověď.
No a co vlastně způsobí, že se člověk zase potom vrátí do té branže, kterou vlastně byl tak přesycen, tak strhán, a navíc, že se vrátí do branže, která se ocitá ve velmi nelehkých časech?
Víte co, já jsem si dal asi rok nebo skoro 2 vlastně volno, že jsem nepracoval, a já jsem to stejně dělal zadarmo pro lidi okolo sebe. Já jsem nezačal dělat nic jiného. Ono ve finále se to ke mně vrátilo tak či onak. Vlastně mě nikdy nic jiného nebavilo pořádně. Jo. Já jsem to i nakonec stejně dělal prostě zadarmo pro lidi okolo sebe, že jsem jim pomáhal různé věci budovat, různé rady dávat, a zjistil jsem, že... Tak dělal jsem to ve volném čase a příjemně a tak, ale neměl jsem vlastně kam moc utíct. No a pak se stala ta zajímavá věc, že mi v tom létě 2013 zavolalo nějaký fakt jako divný číslo, tak jsem to nejdřív nezvedal, protože jsem myslel, že volá někdo z Afriky a chce mi vyluxovat telefonní účet. Tak jsem to na potřetí zvedl a tam byl vlastně ředitel největší agentury v Kuwaitu a skoro jako omluvným hlasem se ptal, jestli bych tam chtěl přijet a že by prostě chtěli, abych pro ně pracoval. No.
Vy jste tam měl ještě jednu takovou zajímavou etapu. Já když jsem hledala, co všechno jste dělal, tak jsem našla Petr Václavek, šamanský servis. Mm-hmm. A říkala jsem si, no tak tohle už s reklamou vůbec nejde dohromady. Tak kde se vzal vlastně v tom toku té tvrdé reklamy šamanský servis? Co to je?
No tak já mám pocit, že to je právě ono, že aby se člověk vůbec udržel v nějaký rovnováze, tak by měl vždycky být rozložený na vícero místech a pro mě to je vlastně etapa života, která je spojená s mým studiem šamanských vědomostí a znalostí.
Kde jste studoval?
Já jsem studoval převážně na Slovensku a s oklikou vlastně spojením s šamanskou nadací nebo s nadací pro šamanská studia ve Vídni.
Si nějak nevzpomínám na nějaké výrazné šamany na Slovensku, ale možná jsem jenom nedovzdělaná.
Tam jsou velmi výrazní šamani.
Vážně?
Velmi
můžete
výrazný.
Jmenovat? Inspirujte nás trochu.
Nemůžu.
To je tak tajné, že byste mě musel zabít.
Nemůžu, prostě
nemůžu.
A proč ne? Nevím přesně proč, ale necítím se k tomu povolán, abych jmenoval.
Aha, no tak to je škoda, takže etapu šamanského servisu v působení Petra Václavka budeme muset úplně vynechat?
Můžeme jí klidně pokračovat v ní, ale nemůžu jmenovat konkrétní slovenské šamany.
Vaše učitele, svým způsobem. Mm-hmm. Mm-hmm, dobře. Já jsem četla jednu vaši větu, kde jste řekl, že už nikdy nevkročíte k žádnému klientovi z pozice zaměnitelné reklamní ficky.
No a to je právě to ono.
Pak jste nastoupil do Kuwaitu, ale já mám spoustu lidí, kteří pracují v Kuwaitu a v Ománu a v podobných zemích a tam je člověk dost často reklamní fickou, nebo sluhou, nebo prostě jak chcete. Hmm. Musí se o tu práci hodně drát, víc než tady. Tak jak jste se s ním spořádal?
No to je právě ten paradox, že to tak přesně je naopak u mě. Je to, já vůbec nevím vlastně, co se stalo. Spoustu lidí se snaží vlastně o tu práci na tom Blízkém východě poměrně hodně, protože tam je velká konkurence a člověk musí projít nějakýma x kolama. Mně se stala prostě ta zvláštní věc, že mě z nějakého důvodu zavolali, řekli, všechno už je jako připravený, jenom prosím prostě přijeď a začni pro nás pracovat. Já jsem až časem pochopil, proč se to celý stalo. To se stalo, protože já jsem v 10 letech četl v časopise ABC, že v Kuwaitu si postavili šejkové kluziště a já jsem od té doby o tom snil strašně.
Jste to spustil myšlenkou.
Zapomněl
prostě.
Jsem na to pak a teď vlastně já, když sedím u klienta, tak z okna se díváme přímo na to kluziště. Takže já jsem jenom pochopil, že jediný, co musím, je se uvolnit, o nic se nesnažit a nechat to být.
Jo, já jsem jenom pochopila, že vlastně v těch arabských zemích právě, když člověk se uchází o nějakou práci nebo o nějaký kontrakt, třeba v rámci své firmy, tak prostě je tou fickou, ať už reklamní nebo obchodní, je. Tak na tohle se ptám.
Já to tak necítím, protože ty lidi, s kterými já spolupracuji, já tam dělám vlastně pro jednoho z největších operátorů a zároveň i největšího klienta, největší agentury na tom trhu. A to jsou nesmírně cool lidi, nesmírně příjemný, zdvořilí.
Takže jako, máte dobrou pozici.
No, jako je to skvělý, je to naprosto skvělý.
Tak se do Kuwaitu podíváme, mým hostem je Petr Václavek, bavíme se o reklamě a vaše otázky na reklamu přibývají na www.radiožurnál.cz. Díky za to, použijeme v druhé části našeho rozhovoru po 10:30 po zprávách.
Radiožurnál.
Každý den s vámi.
I o prázdninách.
Petr Václavek je dnes hostem dopoledního radiožurnálu a naším tématem nebo našimi tématy jsou marketing a reklama. Tak se pojďme podívat, jak se to dělá v Kuwaitu. Jestli je to hodně odlišné od toho, co vlastně jste dělal 20 let tady. Jestli Kuwait určitě má ten trh jiná specifika než tady ten náš, tak jaká to jsou?
Tak to hlavní je určitě v tom, že je to pátá nejbohatší země na světě a je tam asi 5-6 vlastně jakých základních jazykových kultur zastoupeno, takže se může stát, jako ten základ, který vždycky děláme, je angličtina, arabština a pak se může stát, že po vás klient ještě chce třeba 5 dalších jazyků, do kterých to musíte postupně vlastně adaptovat, přeložit. Pak je tam taky to, že je tam samozřejmě ta výsadní skupina, tady u nás se říká horních 10 000, tam je to horní 1,5 milionu, protože to jsou ti Kuwaitané, kteří jsou na tom jako neuvěřitelně dobře, co se týká nějakého zabezpečení, dárku od státu a spoustu různých výhod. A zajímavostí je taky, že tam na tom trhu oni jsou ale, v, nebo v té zemi, oni jsou v menšině, tam je zhruba jich 1,5 milionu a 2,5 milionu je expatů z různých částí světa.
Přistěhovalců, dělníků.
Dělníků, vlastně i dneska už manažerů středních, hodně třeba Indové jsou v IT a právě zařizují různé manažerské pozice, že Indové jsou největší, Egypťani jsou druhá největší skupina, pak jsou ty, co jsou trošku ještě níž jakoby sociálně, to jsou z Bangladeše, z Filipín, z Pákistánu, prostě z celý země, jo. Představte si to, jako kdyby tady bylo, nás bylo 10 milionů a 25 milionů těchhle těch lidí z celého světa tady by fungovalo ještě v téhle zemi.
Řekněte mi, pojďme se vrátit zpátky k té reklamě. Jestli je trošičku jiná a v čem je jiná, když vlastně se dělá v Kuvajtu?
Je samozřejmě jiná v tom, protože ta mentalita je jiná, kultura je jiná a to, jak ty lidi přemýšlejí, to, co je baví.
A když to vymýšlíte, je těžké se přizpůsobit?
Je jako pro mě samozřejmě na začátku, já jsem vůbec netušil, která bije, jak to tam funguje, co můžete, co nemůžete. Třeba jsme se bavili o nějakém Instagramovém postu, já jsem říkal, no tak teď je docela zima, bylo by fajn tam ukázat, tam se dělá nějaká holka s hrníčkem a s ponožkama, trošku jí byly vidět nohy a oni říkají, no to by tady se všichni zbláznili, kdyby jenom centimetr čtvereční byl vidět kůže. A jo, takže tak člověk je ze začátku hodně, hodně mimo. Na druhou stranu jsem zjistil, že vlastně ta moje počáteční mimoza byla fajn pro ty lidi, protože zase oni byli zvyklí uvažovat v určitých kolejích a to, co jsem občas přines, je inspirovalo k něčemu, co by vlastně normálně třeba nevytvořili.
Takže to třeba trošku opilovali, ohoblovali, děvče oblékli a
jo, 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 musí se to prostě tam jako všelijak jako zaobalit a zaonačit, aby to fungovalo.
Je něco, na co si člověk v Kuvajtu ani za dva roky nezvykne?
Tak určitě vedro, představte si, že teď je tam fakt jako denně 48 stupňů, je to tak jako saunu asi každý známe, tak je to jako v sauně a ještě v sála horký asfalt na vás a když foukne vítr, tak je to horkej, prostě hnusnej horkej vítr, který vás úplně profoukne, tak to se jako skoro nedá ty letní měsíce tam přežít, no. Takže vedro a pak taky samozřejmě ta... To, že si tam nikde nedáte pivo, to je asi pro Čechy hodně
Ale v té reklamě zásadní. A v té práci nic zásadního, co by vám vadilo?
Musím říct, že ne. Já teda se specializuju vlastně na tu digitální část té reklamy, nicméně vlastně spolupracuju úzce i s tou offlineovou kreativní částí v té agentuře. A musím říct, že dělám teda s chlapíkem, kreativním ředitelem, což je z Bejrútu člověk, který má obrovskou zkušenost z Paříže, a takže on nám to spolu jako bezvadně funguje, protože my jsme jako ty evropský mysli a děláme vlastně spolu ty věci trošku z toho globálnějšího pohledu.
Jak je to s humorem v Kuvajtu, kdybychom to porovnali, protože některé české reklamy, řekněme, výraznější, používají určité prvky humoru, jisté sebeironie, alespoň když si vzpomnu na takové výrazné věci z let minulých. Jak je to tam?
To tam funguje hodně, nicméně to je humor, který kdybyste pustili tady, tak nikdo vůbec nepochopí, o co v tom jde.
Můžete uvést konkrétní příklad?
No to je právě to, že já jsem se na to třeba xkrát díval a já jsem nikdy nepochopil, jako všichni v těch arabských reklamách obecně, třeba ty lidi, je to taky jako přehnaný všechno, jo, jsou občas jakože namalovaný hodně to pozadí barevný a co ještě důležitý, začnou zpívat asi tak jako po druhý sekundě všichni začnou tančit,
zpívat. Mám
si
představit něco jako Indie, Bollywood a tak dále.
Takový trošku je to tím šmrcnutý a vlastně jako všichni zpívají, všichni jsou šťastní, něco se tam děje, ty lidi to milujou a vlastně pak to najednou skončí. Jako, takže to je ta televizní část ty reklamy většinou.
A ten humor je tam kde?
No to je právě to, na co jsem ještě nepřišel. Ono to je tak asi v tom, jak je to přehnaný a že oni se tomu tak jako smějou, že to je přehnaný, ale a řeknou samozřejmě i něco třeba vtipného, ale zase to vy kulturně nemáte absolutně šanci chytnout. Protože...
No ale já to vnímám tak, že i tam se možná vytváří trošičku jiná realita než ve skutečnosti, což obecně je reklamní záležitost.
No,
vidíte lidi krásnější, s bělejšími zuby, lépe oblečené, více namalované, movitější, vidíte šťastné rodiny a máte hned jaksi nějaké to půzení, tak to je asi podobné,
no,
ne?
To je ten paradox, že v tom Kuvajtu je to přesně naopak. Je to, protože tam vlastně těch horních 1,5 milionu v tomhletom světě, který my si třeba tady v Evropě představíme, tak oni tam žijou. Já jsem tudle šel s kamarádem po Alhamra, což je takový tam luxusní shopping mall, a on mi říkal, víš, kolik stojí ta kabelka, co teďka ta holka šla proti nám, co jí nesla? Já jsem říkal, no nevím, já se v tom nevyznám. On říkal, zhruba 1,000,000. A to je to tam potkáváte, vlastně tam jako nezaujmete nějakým novým Porsche nebo nějakou kabelkou za milion, to je v celku jako mezi těma horníma miliona půl, to je jako běžná normální věc.
Takže takovéhle lidi zaujmete jenom výrazným tancem.
Výrazným tancem, humorem a dalšíma věcma, no.
10:56, posloucháte dopolední Radiožurnál, o reklamě mluvím s Petrem Václavkem, pohybuje se v téhle branži víc než 20 let. Můžu vás citovat?
Můžete.
Děkuji. Žijeme v prostředí úpadku a degenerace kultury a současný marketing a reklama ji jen věrně ilustrují. A tak namísto skutečných ideí 2.0, které by pohnuly světem a šířily se jako virus, se až po krk brodíme lepkavě smradlavou bažinou indiferentního světa produktů a značek SSDN 1.0. Nebudu úplně překládat tu poslední zkratku. To je moc hezký citát. Jinými slovy, svět je v úpadku. Říkat.
Já bych to asi dneska už takhle revolučně neřekl. To je z doby, kdy jsem trošku tu revoluci a vzdor v sobě cítil. Já mám pocit, že svět je tam, kde je, a kultura je tam, kde je díky nám. Jsme to my, kdo ji vytváří každý den, a to, čemu věnujeme pozornost, se potom v té kultuře zmotňuje. Čili tím jsem asi v té době chtěl říct, že většina té reklamy, která do nás vlastně hustí zleva zprava, je indiferentní, a to je všude na světě.
A vy víte, kolik těch reklamních sdělení nás zasáhne denně?
Já jsem měl pocit, že to byly řádově tisíce.
Ještě tak před 2 lety to byly 2,5 tisíce. A já myslím, že se do toho nepočítá internet. To znamená, já myslím, že denně do nás jde tak 3, možná 5 tisíc reklamních sdělení denně. To mi přijde úplně šílené číslo.
Tak filtrovat se musí.
No já vím, a vy se na tom chcete podílet dál?
Já se na tom nechci podílet v tom klasickém pojetí, to znamená, že bych vytvářel vlastně ty reklamní zprávy, které by měly v masovém měřítku zasahovat lidi.
A co chcete vytvářet?
To moje směřování do budoucnosti je, mě velmi, velmi láká, pokud značky vytváří něco, co se nazývá jako hmatatelná zkušenost, to znamená, že ten člověk je tam na správném místě, protože s tou značkou chce být nějak ve spojení, a ta značka s ním udělá vlastně, nebo on s tou značkou si vytvoří nějaký spojení prostřednictvím té hmatatelné zkušenosti.
Když je ta hmatatelná zkušenost vylhaná na straně té značky?
No tak to je pak samozřejmě otázka těch kterých lidí, kteří na tom pracují. No.
Buďme konkrétní, ať si můžeme něco představit.
Já vám na úplně konkrétní příklad. Nejmenovaná značka piva udělala na letišti v JFK v Americe ruletu, možná jste to viděla, to mělo obrovský úspěch celosvětový. Člověk někam letěl, zjednodušeně řečeno přišel na letiště, zmačkl knoflík, a na ruletě se mu ukázalo, že poletí úplně někam jinam na dovolenou. A on se musel v tu danou chvíli rozhodnout, že někam odletí na dovolenou. Co je na tom vylhaného? Není. Tam je to jenom o tom, že ten člověk najednou má nějakou úžasnou zkušenost, tu úžasnou zkušenost s ním sdílí miliony lidí.
Mě tam jenom nějak uchází ta, možná přemýšlím postaru, ale ta spojitost s tím pivem.
No ta spojitost s tím pivem je tam obrovská, protože je to zase o positioningu takzvaném té značky, která tomu vlastně velmi jako odpovídá, že přináší nějaký výjimečný zážitky. Samozřejmě je to vylhaný tady v českém prostředí, když vám nějaký pivo řekne, že vám přináší výjimečný zážitky, a pak zjistíte, že ten výjimečný zážitek tam není, protože prostě je jako cokoliv jiného. Ale tady skutečně ten výjimečný zážitek byl v tom nápadu, v tom provedení a v tom, že skutečně toho člověka tam poslali.
Jinými slovy, 1, 10, 50 lidí odletí na vysněnou dovolenou a já si chci myslet, nebo můžu si myslet, že se mi to jednou taky přihodí?
Takhle bych to asi nepojal, tam spíš šlo o to, že ten nápad sám o sobě byl natolik jako plnej energie a natolik jako ducha plnej, že se šířil, to mělo desítky milionů shlídnutí po celém světě. A tam se samozřejmě potom jakoby subliminárně ve vás někde něco tvoří ve vztahu k té značce. Ke mně už je to dneska tak, že já se vyloženě těším, mám třeba zajímavý insight, když odlítáte z Kuwaitu, kde jste vlastně bez piva, tak se těším na ten svůj první v tom letadle a vždycky vyžaduju tuhle tu značku, protože mě baví.
Ono těch virálních ideí, které se takhle šíří, jak jste o tom mluvil, je tak kolik, 7 do roka něčeho takhle silného, dobrého celosvětově?
Nedokážu tvrdit, jestli je to 7 nebo 20, to asi ne, ale jako jsou a jsou i na lokální úrovni, nemají třeba takhle jako celosvětový zásah.
A tohle je to, co chcete dělat?
Tohle je to, co já bych strašně chtěl dělat. To mě celý život baví, pokud to není vlastně jenom reklama, ale pokud je tam jakoby trošku umění, trošku sociologie, trošku jako těch eventů, trošku digitálního, trošku klasického marketingu, takže tohle to všechno zamíchat a vytvářet vlastně z toho něco, co jsem si teda pro sebe nazval tou hmatatelnou zkušeností.
Petr Václavek je hostem dopoledního radiožurnálu. S Petrem Václavkem se pohybují v jeho branži a tou je reklama a marketing. Jestli jsem dobře pochopila, tak cílem reklamy je prodat mi nějakou věc.
Nemusí být na prvním místě, může to být ve finále, ano, samozřejmě, vždycky ty prodeje jsou důležité.
Já bych to nevnímala tak, jakože je důležité posílit značku. Něco mi chtějí prodat, jinak by to nedělali.
No a když vám řeknu, že jsme uváděli vlastně na trh novou měnu v Kuwaitu, tam až tak nešlo o to někomu něco prodat, tam nebyly prodejní cíle, tam skutečně šlo o to vytvořit nějaký pozitivní vztah a přinést nějakou osvětu těm
lidem.
Dobře,
to je výjimečná reklamní zkušenost, ale jinak já bych docela na tom prodeji trvala. Je důležité prodávat čím dál tím víc. Já se na to ptám v souvislosti s vaším šamanským vzděláním, že tam se to úplně míjí, tam to jde úplně
naopak,
jiným směrem,
no,
jo. Jestli se to ve vás netrhá, když člověk vlastně se na něčem takovém podílí a pak si doma sedne a dá si to svoje tiché om.
No ve mně se to právě trhlo v tom momentu té tragédie, jak jste o něm mluvila. A paradoxně to bylo údobí, kterým jsem nějakým způsobem vnitřně prošel.
A teď?
A teď jsem absolutně jako v míru vlastně se vším.
Takže v míru budete pokračovat v těch celosvětových prodejích, aby jsme kupovali víc, aby jsme si kupovali mobily, které nepotřebujeme, věci, které nemusíme mít, aby jsme měli zahlcené hlavy tím, že k těm reklamním sdělením, která musíme nazdílet vlastně denně, přibude ještě jedno navíc.
Ono se dá samozřejmě to tímto způsobem vysvětlit. Já si to
já na vás neutočím, já chci vidět, jak to máte.
No právě tak, že vlastně přemýšlím nad tím jako totálně v míru. Jako tak, já nevím, já teď dělám vlastně pro toho mobilního operátora, tam děláme různý jednak samozřejmě ty velký kampaně, který uvádějí nový nějaký produkt, nový služby. A já nemám pocit, že jako to, co vytváříme, přispívá k nějakému, že jako víc a víc roztáčíme kola nějakého momentálního konzumu. Já mám naopak pocit, že tam třeba zrovna teď zachraňujeme nějakou značku, která na tom byla poměrně blbě a my ji znovu jako stavíme zpátky na nohy.
No a ta značka nejde o to pomoci si finančně.
No jasně, jde
tomu,
o podíl
že
na trhu, no. ale stejně jako ten podíl na trhu už je dneska, ten celosvětový trh už je dneska totálně vysaturovaný. A kde chcete jako sbírat další, to nejde, že jo? Spíš musíte přemýšlet tak jako Steve Jobs a prodat jednu věc 7x po sobě, než že by jste jakoby sehnala 7x víc zákazníků, to nejde.
Dá se ještě něco dělat s tím současným stavem, kdy těch značek je příliš mnoho, těch informací je příliš mnoho, té reklamy je příliš mnoho a už jsme tak rezistentní, že na nás málo co zabere.
No já mám právě pocit, že to je ta budoucnost skutečně spočívá v té kombinaci toho nejlepšího a ve vytváření nějakých skutečně hmatatelných vztahů a trvalých nějakých spojení. A samozřejmě se značkama, s kterýma mám nějakou relevanci, jo, jako těžko si vytvořím třeba relevanci ke značce, která je mi úplně ukradená, k nějaký bance nebo k někomu, ke komu nemám vůbec žádný vztah. Je to těžký. Jo? Mám pocit, že jako daleko víc by jsme měli jít do toho, co nás zajímá, filtrovat samozřejmě ty masové věci. Jsou na to dneska nástroje, jako nemusíte na to koukat.
Jsou na to nástroje, samozřejmě běžný člověk úplně nefiltruje takhle. Tak pojďme na otázky našich posluchačů. Tak pojďme tady, pane Václavku, máte povědomost o subliminálech neboli podprahových reklamních věmech vkládaných do televizního vysílání filmu a podobně, ptá se pan Zedníček. To se ještě dělá?
Já myslím, že se to ani nikdy nedělalo. Oni se tam byli nějaký z 80. let, vždycky ukazovali, že třeba někde vložili nějaký logo někam do něčeho. Já mám pocit, že to ani, jako já jsem se s tím nikdy nesetkal, nikdy jsem to nedělal a jako přijde mi to jako přehnaná obava o něčem, co možná ani neexistuje, nebo možná někdy někde testovali, nebo netuším, no. Ale...
Uh-huh. Eva z Brna píše, jaký máte názor na reklamy, které jsou cílené na malé děti, například před pohádkami v televizi běží reklamy na různé hračky, kosmetiku pro děti a podobně. Domnívám se, že by toto mělo být zakázáno a trestně postihováno. Tady je možná dobré
říct,
rozdělit veřejnoprávní televizi, kterou si platíme a ostatní televize, které se financují z reklamy.
Já zase mám, za sebe můžu říct vlastní zkušenost, že ty děti třeba moje vlastně nekonzumují ty věci v těch běžných médiích, čili vlastně jsou ušetřeny tohohle. Kdo si chce najít cestu, tak si ji najde. Já jsem třeba jednou jsem zažil takovou vtipnou historku, že jsem...
Vyděláte reklamu, ale svoje děti od reklamy držíte dál.
Ne, že držím, ale tak nějak přirozeně vlastně fungují tak, aby byly fajn, no, aby to bylo v pořádku.
znamená, když budou s reklamou, tak nebudou fajn?
Nemůžu to říct, protože nemám tu zkušenost, nevím. My to takhle máme prostě od jak živa, takhle fungujeme a nedokážu říct, jestli je něco horší nebo
tak asi
nebo
dobře víte, proč to takhle máte.
Nějak přirozeně, nikdy jsem nad tím neuvažoval a nepřemýšlel jsem o tom.
Honza z Prahy píše, chápu, pane Václavku, že marketing je vaše práce, ale nedomníváte se, že se zboží lépe neprodává díky reklamě, ale díky kvalitě a dobrým referencím?
Tak pochopitelně, tady jedna agentura svého času tvrdila, že udělá dobrou reklamu, i když je váš produkt na, oni teda použili explicitní výraz, ale řeknu exkrement. Já si nemyslím, že tenhle přístup je už dneska funkční, že naopak je to vlastně to chybějící v srdce v tom všem, co se dneska na tom trhu děje, co nás zavádí k tomu, co jsem kdysi pojmenoval úpadkem, ale to je zase jako věcí každého jednoho člověka, jak to má.
Radiožurnál.
Každý den s vámi.
I o prázdninách.
Petra Václavka se ptá Roman Becker. Dobrý den, dlouhodobě fenomén rozkazů, které na nás z reklam se valí. Typu objevte, probuďte, ochutnejte. Opravdu funguje takto vystavěná reklama, nebo se jedná jenom o lenost autorů?
No, ono se tomu říká odborně call to action, že se vlastně má jako někdo vyzvat k akci. Asi to funguje dlouhodobě. Já vím, že jsme teďka děláme vlastně spoustu těch digitálních a velmi často jako testujeme, jak třeba některé ty věci fungují a nefungují. Takže obecně samozřejmě, když vám teď řeknu udělej, vymysli, dělej, podej něco, tak samozřejmě trošku ta pozornost se asi zbystří. No.
Dobře. Jarka Šináklová píše, chci se vás zeptat, proč převážná většina televizních reklam je strašně hloupá, bez vtipu a mnohdy až trapná. Některá až tak moc, že v dětinském vzdoru reklamované zboží nikdy nekoupím.
Na to se ptám sám sebe už těch 25 let, ještě jsem na to nepřišel.
Vy to vážně nevíte?
Já to vážně nevím.
25 let děláte a nevíte to.
Já nevím, proč je většina reklam blbá. Z lenosti. Nedokážu na to odpovědět.
Jan z Bořeňovic, mrzí ho, že mluvíte o tom, že díky reklamě se dá více prodávat, ale nemluvíte o škodlivém vlivu reklam na lidskou a zejména dětskou psychiku a ptá se, jakým právem reklama vstupuje do našich životů?
No právem tím, že jí to dovolujeme. Tak jako co na to říct? My jsme kultura, my jsme to, co...
Komu se nedá uniknout, to bych musela nosit na hlavě papírový pytlík a i tak si myslím, že by to nešlo úplně dobře.
Já třeba sám za sebe můžu říct, že velmi účinně filtruju věci a tím, že nesleduju různý druhy kanálů, v kterých se určitý věci objevujou, a to se třeba týká i zpráv a týká se to dalších věcí, a dbám o svoje duševní zdraví, tečka. Každý má tu možnost.
Mě by zajímalo, co si myslíte o politickém marketingu, protože já jsem nedávno slyšela takový názor, že další parlamentní volby už by mohly být, čistě teoreticky, jenom vlastně hrou politických marketingů a ne politiků samotných.
Já mám pocit, že já jsem teda donedávna to považoval sám za sebe ještě v těch revolučních letech za čiré zlo. Dneska už se na to dívám úplně jinak. Je to myslím, pro řadu lidí poměrně fascinující. Jestli jste viděla seriál House of Cards, tak asi víte, o čem trošku mluvím, protože to pozadí toho, co se tam děje, a nejenom v tom marketingu, ale obecně, jak se dělá politika, je to určitě jako fascinující oblast. A nemyslím si o něm nic horšího ani nic lepšího, než třeba o marketingu na prací prášek. Je to ta samá věc.
Je to úplně ta samá věc. No a když někteří poměrně zkušení komentátoři říkají, že ty příští volby by mohly být jen vlastně vítězstvím marketingu a nikoli politiky jako takové, může se to stát?
Stát se může cokoliv. Je to zase o nás, o našem vědomí, co dovolíme, co pustíme a jak se necháme nebo nenecháme zmanipulovat.
To zní úplně politicky, já teď mám pocit, že sedím ve studiu s politikem, jo? že se nedostávám k tomu jako vlastnímu názoru, ale dostávám se k takovému tomu budhovskému úsměvu.
No ale jako co vám mám říct? No tak jasně, že se to může stát. Tak jako koupí si někdo prací prášek, protože ho viděl v televizi. Ano, už to nefunguje tak, jak to fungovalo v 90. letech. Půjde a dá někdo hlas nějakému obličeji, protože ho viděl na billboardu nebo někde jinde. Ano. furt nějak věřím trošku v to, že jsme lidský bytosti, že jsme nositeli vědomí a že máme nějaký sobě zdravý úsudek.
Takže ještě trošku věříte, že nějaká idea za celou tou věcí může zafungovat.
Věřím v lidskost a věřím ani ne tak v ideu. Víte, ono je to, co jako se z toho světa obecně vytrácí, je prostě ten duch. Když se podíváte třeba, co nechal vlastně Havel za sebou, tak to byl z 90% to bylo něco nehmatatelného. Ta obrovská prostě síla osobnosti, to je ten duch a já mám pocit, že taková osobnost tady bude jednou za 150 let, no tak teď už to bude jenom ten FMCG, jak se říká, rychloobrátkové zboží.
Petr Václavek, odborník na reklamu, nepříliš optimisticky jsme skončili, ale děkuji za váš názor, ať se vám daří.
Dobře, děkuji, nashledanou.